Assalomu alaykum. Yana siz bilan birgamiz. Farzandlar qanday hayot yo'lini tanlaydilar? Bu savol hali bolalar kichkinaligida ko'pam bizni bezovta qilmaydi. Biroq farzandi ulg'ayib va noto'g'ri yo'lni tanlagan onalar bu haqida ko'z yoshi bilan gapiradilar. Men Lola esa sizlar bilan farzandim qanday hayot yo'lini tanlasa ham men javobgar emasman degan yolg'onni ko'rib chiqmoqchiman. Ochig'i, bu mavzu haqida 1-2 marta o'ylaganman. Biroq hozirning o'zida sizlar bilan bu haqda batafsilroq o'rganib olaman. Bunda bir necha yil oldin bir dugonam menga farzandlaring uchun tinmay astoydil ibodat qilishing kerak. Ular uchun ibodat qilishni kanda qilma deganidi. U haqida borgan sari bunga ko'proq amin bo'layapman. Farzandlari Xudodan uzoqlashgan onaning yuragidagi og'riqlarni tasvirlab bo'lmaydi. Shayton ko'p hollarda onalarning ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi. Onalar Xudo ularga bergan vazifani farzandlarni Xudoning yo'lida tarbiya qilishni, ta'lim berishni unutib qo'yadilar. Keyin esa farzandlar ulg'ayib, Xudodan uzoqlashgach ularning qilgan ishlaridan azoblanib, ko'z yoshi va qalbda og'riq bilan endi hech narsa qila olmayman deya umidsizlikka tushadi. Bu shaytonning ikkinchi yolg'onidir. Albatta, ota-ona farzandi hali yoshligidayoq Xudo haqida ta'lim berishi, xushxabarga binoan tarbiya qilishi lozim. Biroq vaqtida bunday qilmagan endilikda afsuslanayotgan ota-onalar uchun ham umid bor. Xudo bunday odamni ham o'zgartirishga qodir. Ammo bu haqda keyinroq gaplashamiz. Siz qush inida ko'rganini qiladi degan maqolni yaxshi bilasiz. Shu asnoda Ibrohim payg'ambarning jiyani Lut haqida suhbatlashsak, Lut haqidagi hikoyadan ota-onaning ta'siri bolalarga nechog'lik kuchli bo'lishi haqida bilib olamiz. Lut oson hayotni, boylik va mashhurlikni yoqtirardi. Uning dunyoviy istaklari Ibrohimdan ajralib, oilasi bilan boshqa shaharga ko'chib o'tishiga sabab bo'ldi. Bu shahar haqida Lut bilmasdi deb o'ylaysizmi? Bu Sodom va G'amora shaharlarining naqadar axloqsiz, buzilgan va mag'rurligi butun chor atrofga yoyilgan edi. Shu shaharda yashab qizlarini tarbiyalagan Lut falokatdan omon qolgach, o'z qizlarining farzandlariga ota bo'ldi. Xo'sh, Lutning qizlaridan bundan boshqa yana nimani ham kutish mumkin edi? Muqaddas kalomda Lutning solih bo'lgani haqida yozilgan. Bebosh odamlarning buzuq xatti-harakatidan azob chekkan solih, Lutni esa Xudo qutqardi. O'sha xalq orasidan yashagan bu solih odam ularning haqsiz ishlarini ko'rar, eshitar va o'zining solih jonini kundan-kunga qiynardi. U imonli bo'lsa ham yuragini asray olmadi. U dunyoviy narsalarni sevdi. Lut bir oyog'i bilan Xudo shohligida, bir oyog'i bilan dunyoda turishga urindi. Ruhoniy ilohning o'g'illari ham nobob chiqdi. Xudoga sodiq kishining o'g'illari qanday qilib yomon ishlar qilishi mumkin? Bu misollardan ko'rinib turibdiki, farzandlarning ruhiy holati ota-onaning ruhiy holati qandayligiga bog'liq. Ota-onalarning farzandlariga ta'siri katta bo'ladi. Ular farzandlarining tarbiyasi uchun javobgardirlar. Azizlar, ota-ona bo'lishdan ham jiddiyroq va muhimroq ish yo'q. Farzandlar tarbiyasiga befarq qaramang. Sizlarga bu yo'lda g'ayrat va shijoat tilab qolaman.